Ir pirmdiena, 12. jūnijas. Turpat nedēļa, kopš uzspridzināts Kaholkas hidroelektrostacijas dambis. Ūdens līmenis Hersonā ir pamatīgi krities, taču joprojām vairākus metrus virs ierastā un pa daļu no Hersonas ielām iespējams pārvietoties tikai laivā.
Vakar mums paveicās atrast aptuveni 12 suņus, iespējams vairāk, un 6 no viņiem izdevās noķert.
Tā stāsta vācu brīvprātīgais Janeks Barkers. Viņš ir viens no daudzajiem brīvprātīgajiem, kas pēc dambja pārošanas ieradās Hersonā, lai sniegtu palīdzību aplūdušajās teritorijās palikušajiem dzīvniekiem. Šodien esmu pievienojusies Janekam braucienā pēc vairākiem suņiem, kas manīt uz kādas mājas jumta aplūdušajā Hersonas salā Korabeļ. Sākumā brienam pa ūdeni, nesot laivu, vēlāk ūdens līmenis kļūst augstāks un var pārsēsties laivā. Ir jocīgi peldēt pa ielu. Ceļazīmes slīkst ūdenī, visapkārt tukšas, daudzstāv dzīvojamās mājas. Dažas no tām pamatīgi izpilstītas Krievijas armijas regulārajos uzbrukumos, citām skādi nodarījis ūdens. Braucam uzmanīgi, lai izvairītos no sadursmes ar ūdenī peldošajiem priekšmetiem. Starp dažādu veidu sadzīves lietām var būt arī mīnas. Hersonas apgabalā, Krievijas karaspēkam atkāpjoties, plašas teritorijas mīnētas. Turklāt tagad ūdeņi varētu būt atnesuši sprādzienu bīstamus priekšmetus arī no frontes otras puses, Ņepras otrā krastā. Esam nonākuši līdz Koševa upē, kas atdala Hersonas pilsētu no tās salas. Janeks laivu sāk vadīt vēl piesardzīgākā iepriekš.
Atvērtie ūdeņi, nav kur paslēpties.
Vēl kādu kilometru pa upi lejā, un esam tikuši līdz salai, kur jābūt suņiem.
Šobrīd esam tikuši līdz galamērķim. Atrodamies uz jumta, tādiem tā kā šķūnīšiem pagrabiem, kur mēs pirmīt redzējām, ka bija vairāki suņi, mazi sunīši, tur aizskrēja un paslēpās. Un jā, un mērķis tagad ir viņus visus noķert.
Suņi no cilvēkiem baidās, slēpjās, kur kurēs. Viens iegāžas ūdenī. Ar dzīvnieku ķeramo tīklu Janeks suni kā tādu līdeciņu izmakšķerē no ūdens. Pirmais ir puika.
Puika?
Jā. Pārējiem suņiem klāt netiekam. Sākas apšaude. Šāviens ir bijis tik tūl, ka pār mums sāk birt tādi kā sīki akmentiņi. Kas tas īsti ir, kas mums krīt virsū, pētīt nav laika, jāslēpjas. Lai arī esam patvērušies zem koka, Janeks gūst vieglus skrāpējumus no vienas no šķembām.
Man trāpie.
Nolemjam mainīt savu atrašanās vietu un uz brīdi patveramies ūdenī, zem kokiem un aiz biezas mūra ēkas. Šeit ūdens mums ir līdz jostas vietai. Janeks šo vietu Hersonas salā kopš 9. jūnija apmeklējis 3 reizes, bet šādu uzbrukumu pieredz pirmo reizi.
Es nekad neesmu bijis tik tuvu artilērijas apšaudē. Tas bija varbūt kādus 100-150 metrus no mums. Tas nāca no tās puses. Es redzēju uzliesmojumu un otrs no citas puses. Es nesaprotu, pa ko viņa mērķē.
Varbūt pa mums?
Iespējams. Te nekā cita nav. Kāpēc viņi mērķē pa mums? Mēs neesam militāri personas. Tāda ir tā Krievijas puse. Viņi šauj uz civiliedzīvotājiem. Tas ir tas, ko viņi dara.
Nogaidījuši kādu brīdi ātri atgriežamies atpakaļ uz jumta pēc suņa konteinera un skriešus dodamies uz laivu prom no salas. Esot jau atpakaļ Hersonas pilsētā, Janeks atzīst, ka šis bija pēdējais viņa brauciens uz Korabeļa salu.
Šodien noteikti bija bīstamākā lieta, ko es jebkad esmu darījis. Mēs bijām zem smagas artilērijas apšaudes. Adrenalīns bija tik augstu kā nekad. Es domāju, ka es tur miršu.
Janeka komanda Hersonā izglāba 14 dzīvniekus. Vēl simtiem citu Hersonā un apkaimē izglābuši brīvprātīgie no organizācijas UA Animals un vienkārši apkaimes iedzīvotāji, kas vilka ārā no ūdens slīkstošos dzīvniekus un deva viņiem patvērumu. Kamēr vieni glāba, citi meklēja veidus, kā atbalstīt glābējus. Piemēram, skolēni no Kīvas šajās dienās saziedojuši 500 kg dzīvnieku barības. Visa sabiedrība saliedējās, lai atbalstītu grūtībās nonākušos. Tikmēr vācietis Janeks vaicāts, vai pārdzīvotais uzbrukums nav licis mainīt domas par turpmāko darbu, palīdzot kara postītās valsts dzīvniekiem, atbild, tas licis apzināties robežas, bet citādi, tas neko nav mainījis.
Pirmo reizi jūtu, ka manai dzīvei ir jēga.
Indra Sprānce, Latvijas Radio no Hersonas.